Белгілі құқық қорғаушы
Евгений Жовтис сот медициналық сараптамасының қорытындысымен келіспейді. Жовтис пен оның адвокатының айтуынша, сот медициналық сараптамалық орталығы Жовтистің қанының құрамынан этил спирті бар деп шындыққа сәйкес келмейтін қорытынды жасаған. Жовтиске қарсы қылмыстық іс қозғалып отыр. Жовтис өткен айда жеке көлігімен 34 жастағы жігітті қағып кетіп, оның өліміне апарған болатын. Алайда құқық қорғаушы жол апатынан қайтыс болған азаматтың жол ережесін бұзғанын айтып отыр. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ресейдің үлкен су электростанциясында болған апаттан 8 адам қаза тауып, 54 адам табылмай жатыр. Саян Шушенск электростанциясындағы апат Сібірдегі Енисей өзені жағалауында жөндеу жұмыстары болып жатқан кезде орын алған. Турбиналар бөліміне су жеткенде электростанциясы жабылды. Нәтижесінде аймақтағы тұрғын үйлер мен әртүрлі мекемелер жарықсыз қалды.
Ресейдің оңтүстігіндегі Назран қаласында орын алған бомба жарылысынан 19 адам қаза тапты. Прокурорлардың айтуынша, бұл шабуыл жергілікті полиция штаб пәтеріне жасалған. Жарылыстан сондай-ақ шамамен 60 адам жарақат алды, олардың арасында 9 бала бар деп хабарланып отыр. Ингушетиядағы полицияға әдетте исламшыл бүлікшілер мен қылмыстық топтарға қатысы бар адамдар жиі шабуыл жасайды. Маусым айында орын алған жанкештілік жарылыстан президент Юнусбек Евкуров қатты жараланған болатын. Президент міндетін уақытша атқарып отырған Рашид Гайсанов дүйсенбі күнгі шабуылдан құрбан болғандарға байланысты аймақта 3 күндік аза тұту күндерін жариялады.
Иран соты президент ай сайлауында жеңілген реформашыл үміткер Мехди Карубидің газетіне тыйым салды. Оның алдында бұл басылымда қамауға алынғаннан кейін шерушілер абақтыда қорлық көрді немесе қинап азапталды деп мәлімдемелер жариялаған болатын. Карубидің ұлы Хусейннің айтуынша билік орындары Этемет Милли газетін уақытша тоқтатқан. Осыдан бірнеше сағат бұрын аталған басылымда сондай-ақ Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусави наразылық шерулерін одан әрі жалғастыруды жоспарлауда деген ақпарат шыққан еді.
Мысыр президенті Хосни Мубарак бүгін Вашингтонда ақш ресмилерімен кездеседі. Ол ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонспен және ұлттық барлау директоры Денис Блэрмен кездескен соң сейсенбі күні Ақ үйге барады. Онда Мубарак ақш президенті Барак Обамамен келіссөз өткізеді. Обама таяу шығыстағы бейбітшілік үдерісін жандандыру өз әкімшілігінің басты мақсаты болатынын айтқан болатын.
Бүгін Ауғанстанда сайлау алды науқаны ресми түрде аяқталады. Тамыздың 20-сында өтетін президент сайлауы қарсаңында үміткерлер дауыс берушілерге өз бағдарламаларын ұсынуды. Дүйсенбі күні Кабулда қазіргі президент Хамид Карзайдың негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулланың шеруіне мыңдаған адам жиналды. Жексенбі күні Азаттық радиосы Ауған қызметі ұйымдастырған пікірталасқа Карзай мен оның тағы басқа екі қарсыласы қатысқан еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш президенті Барак Обама Ирак пен Ауғанстандағы соғыс туралы мәлімдеме жасайды деп күтілуде. Ақ үйдің хабарлауынша Обама бүгін кешке Феникс қаласында шетел соғыстары ардагерлерінің жиынында сөз сөйлемек. Ақш президенті өз жолдауында Ирак пен Ауғанстан мәселелерін көтеретін болады.
Адам құқығын қорғаушы халықаралық ұйымның хабарлауынша Иракта гомосексуалдар жүйелі түрде қинап азапталып өлтірілуде. Ақшта орналасқан Human Rights Watch ұйымы осы қорлық әрекеттерді тоқтату мақсатында Ирак үкіметін тезірек қажетті шараларды қолға алуға шақырып отыр. Мұндай әлеуметтік тазарту ел қауіпсіздігіне қауіп төндіруде деп айтылған ұйым өкілдерінің мәлімдемесінде осы жылдың басында Бағдаттың Садр Сити ауданында бірнеше Ирак азаматының мәйіттері табылып, олардың кеудесінде араб тілінде бұзылғандар мен иттер деп атал жазылған болатын. Иракта мұндай кемсітетін сөздер әдетте гомосексуалдарға пайдаланады.
Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласының сыртында орын алған жанкештілік шабуылдан кемінде 6 адам қаза тапты, олардың үшеуі балалар. Полицияның хабарлауынша дүйсенбі күні Чарсада ауданының Чапхадар отын станциясында бір жанкешті кісі жарылғыш заттарға толы көлікті жарып жіберген. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті талибан жауынгерлері өз мойнына алып отыр. Сонымен қатар Пәкістан күштері Суат жазығында 13 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Бұл аймақта үкімет күштері бірнеше ай бойы талибанға қарсы операциясын жүргізген болатын.
Түркия осыдан 10 жыл бұрын орын алған зілзала құрбандарын еске алуда 1999 жылы 17 тамызда болған жер сілкінісінің күші Рихтер көрсеткіші бойынша 7.4 балға жетіп, шамамен 18 мың адам қаза тапқан болатын. Дүйсенбі күні Түркия халқы құрбандарды үнсіздікпен еске алды.
Иран билігі француз мұғалімінің көмекшісін түрмеден босатып, Франция елшілігіне тапсырды. Алайда Франция үкіметі Иранды Клотильда рейске тағылған айыптарды алып тастауға шақырды. Президент Николя Саркозидің мәлімдеуінше рейске қарсы ашылған қылмыстық істі мүлдем ақтауға болмайды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Талғат Дүйсенбек пен Саида Бабамқожа таныстырды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.